Lekplesī, tā joprojām stāv kā iegravēta mūsu atmiņās un sirdīs. Trīs latviešu meitenes stālajā Amerikā startēja lieliski. Astra bija astotā, Vēra kļuva par olimpisko čempioni un tu, Ingrīda, izcīnīja olimpisko bronzas medaļu. Toreiz laiki bija citi un karogi citi, tomēr sportiski šis panākums ir pat grūti apjaušams. Kas tad tavuprāt bija pats būtiskākais, kas šo vēsturisko sniegumu sekmēja, kuriem vēlāk sekoja, kā zināms, Rubēņa Turīna un brāļu Šicu Mankovēru?
Ja domāju, pats galvenais ir neatlaidīgs darbs un ļoti spēcīga vēlēšanās veikt to trasi visātrāk un vislabāk.
Un tas droši vien attiecās toreiz uz jums visām.
Uz visām. Es domāju, gan uz mums, gan jebkura sportista, un ir tīpaši olimpiskās spēlēs, kur visi ir ļoti stipri, spēcīgi, un visi grib tās pirmās vietas.
Es labi atceros Raivas olimpiskās spēles 1984. Gadā, kur Zints izkala bronzas medaļu bobslejā, un tu ierindojies 4. Vietā kamaniņu braukšanā. It kā izcils sasniegums, un tomēr īsta gandarījuma toreiz nebija.
Jā, mums nepaveicās ar trešo braucienu, kurš bija jāpārbrauc. Bija mazliet tur juceklis start kārtībā un tīri psiholoģiski nebija sagatavojusies, jo ļoti īsā brīdī pēkšņi izšķīrās, ka mani jāstartē un tam vairs neatlika laiks un līdz ar to man arī nebija tās labākās vietas šoreiz.
Līdz ar to ceturtā, ne šis, piedod, ne tās.
Ne tās, jā, ceturtā ir vissliktākā, otrā un ceturtā.
Nu, bet cik atceros, tu posies arī savām trešajām olimpiskajām spēlēm Kalgarī, bet tur tavs starts izpalika. Kā labi tā?
Nu, Kalgarī sanāca, paskatoties nedaudz atpakaļ, mūsu vēsturi praktiski bija no sportistiem, tas cilvēks, kas parakstīja vēsturi, lai mēs, latvieši, varētu startēt paši. Pa sev zem sava karoga, zem savas valsts simboliem. Būdama PSRS toreiz izlasē pirmais braucējs, PSRS vadība pateica, ir kādam pa to jāsamaksā, un es biju tas cilvēks, kas dēļ savu paraksta cietu. Bet līdz ar to tas attaisnoja šis mans paraksts ar Viļņu Baltiņu vadībā, un mēs jau 92. Gadā startējam zem sava karoga, zem savas valsts simboliem.
Jā, nu, robežu šķirtne, sportists, treneris bieži vien ir ļoti sarežģīti, pat liktenīga. Bet kā man šķiet, tu to savu laiku paveici visai viegli un rotaļīgi. Kā tu pat to komentētu?
Nu, man kaut kā ir gājis dzīve, tiešām kaut kā varbūt ir augstākie spēki palīdzējuši, nezinu, bet nu, mans darbs neatlaidība un izdarīt visu līdz galam, kaut kā arī vijās visu cauri dzīvi, nu, kā saka, pa spirāli. Te sportists, te treneris, te vadītājs, te akal. Darbs ar man saistīts gan ar bērniem, gan ar pusaudžiem, gan ar lieliem cilvēkiem. Tas ir ļoti interesanti, un tāpēc man liekas, tā viss notiek.
Jā, tavu mūža 30 gadi ir likti, ja tā varētu teikt, uz Latvijas kamaniņu braukšanas altāra. Dažādi darbi, amati, pienākumi, apbalvojumi, joprojām pat esi doktorantūrā, bet galvenokārt tevi taču rotā šis te maģiskais vārds treneris, vai ne tā?
Nu jā, noteikti, tāpēc, ka pats jau galvenais ir iemācīt un saprast. Nevar jebkurš atnākt no malas, un es gribu braukt ar kamenām, tas ir ļoti grūts, sūrs, neatlaidīgs darbs, un pie tā ir kādam jāstrādā. Nu, es saprotu, ka šobrīd šis uzdevums ir man.
Bet tavuprāt, nu, trīs maģiskākās īpašības, ar kurām tavuprāt ir jābūt apveltītam īstam trenerim?
Viņam jābūt pirmkārt jau pašam kā personībai. Vai kāds tev vispār klausās un skatās, ko tu dabiski piemēram jābūt pedagogam kārti, jāsaprot, ko kurā laikā un vietā drīkst jautāt, kā uzvesties, kā darīt un ko tu gribi iemācīt, ko sasniegt. Nu, un katrā gadījumā ir jāmīl viss šis te darbs.
Tātad mīlestība.
Jā.
Trenera ikdiena ir patiešām darbs, kā jau tu teici, rota viņa audzēkņi. Tu pilnīgi var lepoties ar savējiem. Varbūt tad arī palipojies tagad raidījumā, turklāt taču Siguldā notiek Latvijas kausa satansības, kurās startē arī tavi audzēkņi.
Nu, šobrīd tiešām startēs visa mūsu tagadējie audzēkņi, gandrīz izņemot pašus mazākos, kas nevar startēt, vēl nav tik veiksmīgi apgūši visu to trasu augšdaļu, ja, un tie maziņi viņiem arī nav jāstartē, bet tie, kas ir apgūvuši jau trasi no junior starta, tie visi startēs. Nu, un, protams, paši lielākie visi un arī jau mūsu olimpisko spēļu kandidāti var tiešām palepoties, jo Ulla Zirne sāka mani strādāt, trenēties. Tas pats Kristaps Mauriņš, kas tagad ir olimpiskā spēle, jau kvalificējušies un zinām jau, ka viņi brauks uz olimpiskām spēlēm.
Man iekrīt kaut kā acīs šobrīd divu vārdu, Elīze Tīruma un tevis piemērētais Mauriņš. Kā tu viņu sīkāk varētu raksturot pirms spēlēm?
Elīze Tīruma gan ir nedaudz pie mums mācījusi. Viņa visu laiku ir bijusi Murjāņa sporta skolas audzēkne, abas divas māsas. Bet Kristaps Mauriņš ir sācis pie mums no pašas pirmā sākuma sagatavošanas grupas, un viņš ļoti neatlaidīgs, mērtiecīgs. Praktiski Kristaps Mauriņš var teikt visu to labākos vārdus.
Kādā intervijā, uzteicot sporta karalienes lomu, tu saci apmēram tā. Cilvēks, kas nodarbojas ar sportu, ar fiziskām aktivitātēm, ir spēcīgs, kustīgs, viņš ir optimisms. Bija tā, jā.
Bija, un var apliecināt arī šobrīd.
Saka, lūdzu, cik procentu optimisma ir tevī pašā? Varbūt cik šaubu, cik pesimismu?
Nu, nezinu, es domāju, ka es esmu ļoti optimisks cilvēks. Arī šobrīd, man liekas, kad mēs ar optimismu, ar gribu, ar vēlēšanos varam visu ko sasniegt, visu sarunāt, visu izdarīt. Un...
Jā, nu, šo optimismu tevi uztur droši vien vairo arī tava izteikt sportiskā ģimene. Tā lielā meita taču beigusi pat basketbola skolu, ja, Rīdzene savu laiku.
Jā.
Pēc tam pievērsusies sporta menedžmentam. Jaunākā tagad studē, cik es zinu, Rīgas Tehniskajā universitātē un arī nav ārpus sporta. Un jūs tētis arī saistīts ar hokeju.
Jā, šobrīd tētis
pastās
mums...
nedaudz stuvāk.
Šobrīd tētis mums ir Polijā ar U20 hokeju izlasi.
Startēja spīdoši?
Startēja tiešām spīdoši, kad pēc otrās spēles viņi pat dabūja viss aiziet uz... doping kontroli, jo nu kā 10-0 pārāk labi, visu laiku tikai sausā vienas uzvaras. Nu patīkam katrā gadījumā un tās pozitīvās emocijas, ko viņi sniedz arī, es domāju, mūs visiem pārējiem palīdz. Šobrīd lielā meita ir jākal no Trentino, Itālijā ar pasaules universiādē. Tā kā arī, kā saka, gaidu mājās, nu mēs esam mazo māsu pa mājām te par Rīgu un ņemamies pa Latviju.
Jā, un visbeidzot tavim olimpiskās laureāts novēlēja mūsu Latvijas olimpiskās komandas dalībniekiem Ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos februārī.
Nu, lai Sočos mūsu kamaniņu braucējiem būtu sabiedrotā veiksme, jo katram sportistam, šādas klases sportistam, kas jau starta olimpiskās spēlēs, pats galvenais ir veiksme. Nu, protams, arī visiem pārējiem sporta veidu sportistiem novēl to pašu. Un lai viņiem izdodās atkārtot tādus pašus rezultātus, kā mēs esam vairākas jau olimpiskās spēles, kam viņi braucē pierādījuši un izcīnījuši medaļas un nesuši ļoti, ļoti labas un pozitīvas emocijas gan mūsu sporta veida pārstāvjiem, gan visai mūsu valstī un tautai.
Paldies par labajiem novēlējumiem un vēlu arī tev, mūsu klausītājiem, protams, veiksmīgu, laimīgu olimpisko gadu.
Paldies!